galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waxaad afarta bisha ebril sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garabay daanduray.
qodobada aad ku dhegeysi doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a qaybtii labaad ee waraysi dheer aan la yeelanay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowaa yuusuf raage.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta xuduudaha dalkan uu leeyahay. Taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii toddobaadlaha ah ee wicitaanka dhegeystaha.
soomaaliya sidaad la socotidba sidii dalka u burburay ma lahayn standard halbeeg lagu eego waxyaalaha maaragtay dalka laga isticmaalayo, taas oo ka dhigtay soomaaliya meel loo soo waalido ama lagu soo dhaamgareeyo waxyaalaha tayadoodu hoosayso oo maaragtay keenay cudurro badan, jirooyin badan.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda ethiobiya ayaa sabtidii sheegtay in ciidamada eritriya ee ka dagaalamaya gobolka tigre ay bilaabeen inay halkaasi ka baxaan maalin kadib markii dalalka ku midoobay ururka g toddoba ay ku baaqeen ka bixitaan degdeg ah. ra-iisul wasaaraha ethiobiya abi axmed ayaa toddobaadkii tegay waxa uu sheegay in ciidamada eritriya ay ka bixi doonaan gobolka tigre saddex maalin un kadib markii uu qiray joogitaankooda. hase yeeshee dadka deggan qaar ka mid a magaalooyinka gobolka tigre ayaa soo warinaya joogitaanka askarta eritriya, waxaana bayaan ka soo baxay jimcihii g toddoba lagu yidhi in bixitaankooda ay qasab tahay inuu noqdo mid degdeg ah, shuruud la-aan ah oo la xaqiijin karo. iyadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee ethiobiya qoraal ay sabtidii soo dhigtay baraha bulshada waxay ku sheegtay in hannaanka ay ku baxayaan ciidankaasi uu bilowday. abi ayaa bishii nofembar waxa uu guluf dagaal ku qaaday gobolka tigre kadib markii uu sheegay in ciidamada ururka t b l f ee maamulayay gobolkaasi ay weerareen fariisimada ciidamada dowladda federaalka. ugu yaraan 22 ka tirsan ciidamada amniga ee indiya ayaa lagu dilay gobol ku yaala bartamaha dalkaasi. dhacdadan ayaa ka mid a weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa ee kooxda xagjirka garabka bidix ee maus ay sanadkan geystaan sida ay saraakiishu sheegeen xadda maanta ah. xubno ciidamada amniga oo ka tirsan unuga ugu sarreeya ee ciidamada biliiska ee kobra iyo askar kale oo ka socotay waxaha kale ee ammaanka ayaa sabtida lagu weeraray gobolka ay ku badan yihiin qabaa'ilka ee jadiska intii uu socday howlgalka dhana kooxaha wax iska caabinta. tirada dhimashada ayaa ah tii ugu badneyd ee gaarta ciidamada amniga ee indiya oo tan iyo sannadkii 2017 dagaalkula jiray jabhadda bidixda fog. fallaagada maus oo sidoo kale loo yaqaano naxals ayaa muddo 10 sano ah waxa ay waday kacdoon hubaysan oo ka dhana dowladda. hogaamiyaasha kooxdan bidix ee mayalka adag ayaa sheega inay u dagaalamayaan danaha dadka saboolka ah, kuwaasi oo aan ka faa'iidaysan kobaca dhaqaale ee indiya oo ah dalka saddexaad ee ugu dhaqaalo badan qaaradda eeshiya. ugu dambayntiina milatariga dalka urdun ayaa u sheegay boqorka walaalkiis amiir xamse bin xuseyn in uu joojiyo ficilada lagu bartilmaameedsanayo amniga iyo xasiloonida, taasi oo dadka la socda ay sheegeen inay la xidhiiri karto shirqool lagu qalqalgelinayo dalkaasi. warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee dowladda ayuu milatarigu ku sheegay in digniinta loo diray amiir xamse ay qayb ka tahay baaritaan ballaaran oo amniga ku saabsan, kaasi oo lagu xiray wasiir hore xubin darajadiisu hoosayso oo ka tirsan qoyska boqortooyada iyo dad kale oo aan la magacaabin. amiir xamse ayaa cajalad muuqaal ah oo uu duubay ku sheegay in la geliyay xabsi guri, iyadoo loo sheegay buu yidhi inuu guriga joogo islamarkaasina uusan cidna xiriir la samayn karin. dhaxal sugihii hore ayaa muuqaal uu qareenkiisa u gudbiyey b b c da waxuu ku sheegay inuusan qayb ka ahayn shirqoollo shisheeye oo ka dhana urdun, isagoo dowladda dalkaasi maamusho ku sheegay mid musuqmaasuqa. wargeyska Washington Post ayaa qoray in dowladda Urdun ay xirtay Xamza iyo 20 ruux oo kale, kuwaasi oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay halis ku yihiin amniga dalkaasi. Taliyaha ciidamada militariga Yuusuf Hunayti ayaa beeniyay warka ku saabsan xabsigelinta Ameerika, laakiinse waxa uu sheegay in lagu wargeliyey in uu joojiyo howlaha loo adeegsanayo in lagu bartilmaameedsado amniga iyo xasiloonida Urdun. Boqor Cabdallaha dalkaasi ayaa sanadkii 2004 waxa uu shaqada ka eriyey Amiir Xamza oo ahaa dhaxal sugaha boqortooyada, tallaabadan oo uu boqorku ku xoojinayay awooddiisa.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka inuu akhrinayay ayuu kaasi ahaa. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in 14 ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku dhinteen weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigyada aw dhiigle iyo bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose shalay. Waxa uu sheegay inay dileen in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, sida uu warka u dhigay. qaybta hore ee wareysiga waan la yeelanay taliyaha, waxaad ku dhageysateen idaacaddii subaxnimo. markana ku soo dhawaada qaybta xigta, waxaana ugu horeyn uu taliyuhu ka jawaabayaa su-aal ku saabsan muhiimadda ay amniga Muqdisho u leeyihiin buundooyinka ku yaalla wabiga Shabeelle iyo inay ciidanka ay gacanta ku sii hayaan.
horta taas waa wax cid walba ay iska dareemi karto. dhulkan sidaad la socoto waa dhul axamad u ah, waa dhul dhul beeraad ah, waa dhul nimankan ay runtii ummadda Soomaaliyeed ee ku nool in muddaho dheer ay ku hayeen baad, hadday noqon laheeday dhulka ay beeranayaan, iyo hadday noqon laheeday xoolaha kale caadiga ah oo ku nool deegaanadanba ay muddo dheer ay baad ka qaadayeen. marinada marka aan usoo laabano, marinada waxaad xusiisaka waxaad garan kartaa buundooyinka nimankaanu ay kasoo gudbi jireen, kasoo bilow afgooye, sabiid yacaan oo leh bariire, meesha la yiraahdo aw dheegle, janaale, guudahaan qoryooliday, dhammaan buundooyinkaas oo dhan waa buundooyin muhiim u ahaa, lafdhabarna u ahaa isu socodkooda. ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay u geystaan kasoo abaabuli jiray gediga kale ee buundooyinka, bacdeenna ay ula gudbi jireen meelaha kale ee ay doonayeen inay shacabka Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan oo caasimada dalka ay ka mid tahay, iyo guud ahaanba gobollada kaleba. buundooyinkan marka runtii muhiimad aad u weynay u laheeday. taas darteed ayayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay go'aansadeen inay muxuu ahaa ay sheegay buundooyinka la xiro la dego, gacanta dowladdana dib loogu soo celiyo. marka muhiimadooda runtii mid lasoo koobi kara maaha, waa mid bulshadoodna ay wada garan karaan.
qaybo ka mida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka Shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan. marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku yidhaahdaa fursad ma u noqotay Shabaab baa la dhihi karaa?
aad iyo aad umaadsanta. horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeya maaha, siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliya ay ka gataan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka, ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada gurracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed ka mid a. dhihi ma karno hadda, siyaasi ma dhihi karno xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu aha ayuu sheegay xuduudaha dalkan uu leeyahay. taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow, gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo ay howlahooda ku wataan, gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku saleysnayn waacaga dhabta hoo jira, waa mid aan hadaafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waay. taasaan dhihi karnaa, ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa, uu soo jiriyey, uu shaqayn doonaa cid dadka ugu adeegaya uu shaqaynayo qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha garadsiiyo waxa ay ka mudan yihiin.
Laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax bannaanyihiin saad u dhigta?
Waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda. Maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun, maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasi waxaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasadda qayb uga yihiin? Ma jiraan, maya xaqiiqatanka. Marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan, waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin.
Waa gartay qodobka haddaan si
dhinaca kale marka loo dhigana, dhinaca kale marka loo dhigana, sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayada hagta. Haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo, dee qofka ka eegaya waa qof muxuu ahaa ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu.
Way haddaanba toos ku weydiiyo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19 February ee Muqdisho?
Horta 19 February oo laga sheekeynayaan laysla dareensanaynba, 19 February sidaa aad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray. Waxna waa xaqiiqada dhabta hoo jirta. Xaqiiqada dhabta hoo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 February waxa dhacay, 19 February waxa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamida inay tagay waxay ka cadeeyeen inay ayagu la wareegeen wax dowladuna aysan jirin. Waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba.
Laakiin ciidanku may lug may ku lahayn dhacdadaas ciidanka xoog dalkeed adiga taliyahowda?
Ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed dhacdadaas dhacdada adii sheegaysaan aan isla fahmin. Dhacdadu waa dhacdadii,
waa dhacdadii 19 February ka dhacday magaalada Muqdisho, xabadii ka dhacday daljirka dahsoon ka horeysay maalintii banaanbaxa ay dhigi lahaayeen siyaasiyiinta musharixiinta mucaaradka iyo maalintii jimcihii ku xigtayna sii socotay.
Horta ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed banaanbaxay kuma shaqeeyaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya shaqadiisu waxay tahay waa la yaqaanaa. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mas-uuliyad iyo waajibaad aa saaran. waajibaadkooda waa qayaxan yahay. waajibaadkoodu waa ilaalinta badqabka xuduudaha dalkan, badcir iyo dhul, waa ka qayb qaadashada masiibooyinka dabiiciga ah haddii dalkan ay ka dhacaan, waa gacansiinta hay-adaha amniga haddii looga baahdo. Marka haddii xataa ay qayb ka yihiin, waa mas-uuliyad saaran in hay-adaha amnigu hadday gacan uga baahdaan wixii lidku ah amniga dalka ama qalqal gelinaya inay gacan ka siiyaan mas-uuliyad saaran waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Laakiin qayb ma ka ahayn marka dhacdadaas?
Taas dee inaad hadda aad weydiiso waxaan u malaynaa inaysan ku habboonayn.
Waxa kaloo dhacdadooyin kale lasoo qaata waxaa kamid a xaaladda siyaasadda gobolka Gedo oo dabcan sidaad la socota dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ay ku kala fikrad duwan yihiin. Jubbaland iyagu waxay ku doodaan in ciidamada la geeyo gobolka Gedo loo geeyo arrimo siyaasadeed aan loo geynin Al-Shabaab. Jawaabtaada?
Horta aad iyo aad u mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkayaan. Dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland siyaasadda wayna isku waafaqsanaan karaan, wayna isku ku kala duwanaan karaan. Taas hadda kolay hawl anaga ka ciidan ahaan noo taala ma ahan. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay joogaan gobolka Gedo, waxay joogaan gobolka Jubbada Hoose, Kismaayo joogaan oo caasimada ku meelgaarka maamulka Jubbaland u ah. Marka anigu hadda ma garan karaba wax gobolka Gedana ka xaaraantinimeynaya. Kismaayo oo caasimadii ku meelgaarka ahayd ee Jubbaland u xalaalaynaya, taa maba garan karaba. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Hal talisaa laga xukumaa, hal mas-uuliyaday fuliyaan, hal waajibaaday leeyihin. Marka howlahaas waa howlo muxuu ahay ii sheege iska cad. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna mas-uuliyaddiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee markaa gacantooda ay gaari karto xuduudaha dalka kamid a inay gaarsiiyaan waa mas-uuliyad saaran. Wixii ka socday hadda intay meesha joogeenna waa wax cid walba ay iska gara karto. Marka ma ahan wax u baahanba in dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meelo aysan xaaladdu markaa aysan taagnayn in lala aado wax u baahan ma aha.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guurtooda waa Yuusuf Raage oo u warramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in wareysigaasi oo dhammaystiran aad kaga goyn karaysaan bogga v o somaly.com.
dhinaca kale, qarax xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku geeriyooday 4 dhallinyaro ah iyo wiil caruur ah, sida ay sheegeen ciidamada booliiska. ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. warkan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sida uu xaqiijiyey afhayeen u hadlay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, qaraxa waxaa ku geeriyooday 6 qof oo mid ka mid ah uu yahay qofka isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana dadka dhintay ka mid ah 4 dhallinyaro ah oo si weyn looga yaqaan magaalada Muqdisho, kana mid ah dhallinyarada firfircoon ee gobolka Banaadir. afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Colonel Sadiq Doodisha ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray cunug yar oo qaangaar ahayn, kaasoo ka dhawaa goobta qaraxu ka dhacay. qaraxa waxaa lala eegtay maqaaxi ka qaxweynaya dhallinyarada nafarta ah ee ku taala xaafadda Shanta Geed ee degmada Sheengaani, waxaana goobta qaraxu ka dhacayd meel ay ku noolaayeen dad shacab isla markaana ku sugnaayeen dhallinyaradani ka shaahaysay, iyadoo xalay fiidkii qaraxu ka dhacay Muqdisho. afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya wuxuu sheegay dhaawac uu soo gaaray 4 qof oo kale, kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa weerarkan ka geystay xaafad ka tirsan degmada Sheengaani, gaar ahaan Shanta Geed, waxaana sidoo kale shalay jiray weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen fadhiisimo ciidamada xoogga dalka ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanada oo dheegle ee Bariire, halkaasoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay sheegeen jab xooggan uu ka soo gaaray kooxda weerarka soo qaaday Al-Shabaab. inkastoo Al-Shabaab iyana ay sheegteen in jug ay gaarsiiyeen ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan fadhiisimihii weerarka ay ku qaadeen.
isla wararka Soomaaliya ayaan ku gudi jirnaay, iyadoo magaalada Muqdisho uu shalay ka dhacay kulankii ugu horreeyey muddo toddobaadyaha oo dhex mara madaxda dowladda dhexe, maamul goboleedyada, iyo kuwa gobolka Banaadir ayaan la shaacin in horumar laga sameeyey wadahadaladaas. warbixin ku saabsan rajada laga qabi karayo shirarkaasi Muqdisho ka dhacaya waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow.
ma ahayn mid si fudud ku furmay shirkan ka soconaya magaalada Muqdisho ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah, hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, laakiin waxa uu ku yimid dadaal dheer oo lagu bixiyey oo ay beesha caalamku gadaal ka taagnayd kadib dhowr goor oo hore oo dhinacyadan lagu guulaysan waayey inay isi soo hor fadhiistaan si ay uga hadlaan in dalka uu aado doorasho dhaqangelinteeda loo siman yahay. madaxda shiraysa oo siyaasad ahaan kala fog, waxa uu hadafku yahay in kulamadan socda ay ku dhammeeyaan khilaafaadka u dhexeeya ee dib u dhigay doorashada. dad badan ayaa soo arkay in shirkan uu yahay tallaabo hore looga qaaday halkii la taagnaa maalmihii dambe, sida uu qabo Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah.
waxaan isleeyahay run ahaantii rajada uu bulshada Soomaaliyeed uu leeyahay waa aad bay rajo weyn ugu xirayaan, sababto way ka daaleen shirarkan dheeraaday ee dhowrka bilood socday doorashadii weli aan la gudagelin. marka aad buu masiirka wadankana uu ku xiran yahay sidii looga tallaabi lahaa. marka wadankiina waxaa ku jira waqtiyo xilliyo adag baa ku jira, colaadaa jira, abaaraa jira. marka waxyaalahaasoo dhan ayaa waxay keenayaan inay jeclaan lahaayeen Soomaalidu in ay dowladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, maamul goboleed iyo heer federaalba, in hal dhinac la isku raaco doorasho.
aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in dhinacyadan shiraya loo baahan yahay inay fahmaan mas-uuliyadda saaran, kana fakaraan mustaqbalka dalka iyo bulshada Soomaaliyeedba. waxayna qaarkood u arkaan in shirkan uu furmo in madaxda gobollada iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe ay gaareen halkii ugu fogeed ee khilaafkoodu uu taaban lahaa. haddana ay suuragal tahay in la isku soo dhowaado shirkana uu miradhal yeesho, sida uu arko Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale.
dadka ilaa meel ay isugu yimaadaan oo iyagu wada fariistaan guul ma gaaraan. marka arintani waa calaamaadkii ugu horreeyay, waxaan is leeyahay, oo haddiiba guul Soomaalidu dhexdeeda ay ka gaari karto, guul lagu gaari lahaa ama laysku fahmi lahaa. marka waxaan ku qabaa inay wax ka qabsoomi doonaan. waxaa kaloo intaasi raacsan oo iyadana inta taabanaysa waxaa lasoo saabtay salkii arinta aan u leeyahay waxbaa kasoo baxaya qodobka labaad oo wax uga soo baxayaan oo ah hadday shirkan ku heshiin waayaan arintu intay gacantoodii ka baxayso. qodobka saddexaadna waxa weeye haddeer lafteeda inay ku qasban yihiin inay heshiiyaan culays kale oo bannaanka ka jira inuu jiro oo laleeyahay waad ku qasbantihiin heshiiya ama fada ama ha fadinin waa inaad heshiis gaartaan.
inkastoo 17-dii Sebtembar la iska fahmay nooca doorashada ee waddanka uu galayo, haddana waxaa lagu dhaqaaqay in la dhaqangeliyo. Dadka qaar ayaa soo walaac ka qaba haddii dhinacyadan ay safgarad ka gaaraan khilaafaadyada u dhexeeya in shuruudo kale ay soo kordhaan. hase ahaatee, Profesor Liibaan Xiiso oo ka tirsan bulshada rayidka ah ayaa aaminsan inaysan dhici karin shuruudo kale oo yimaada isfaham Muqdisho ka soo baxana uu horseedi karo in horey looga dhaqaaqo halkii la taagnaa.
Yacni walaac oo xagga oo shuruudo cusub oo la hordhigo, ani waxay la tahay shuruudo waa laga soo daalay in badanna ayaamahan indhoweydba marba shuruudo cusub iyo way ku jireen midiyaga iyo dhinacyada iyo kulli, laakiin waxaa lagu wada qancay beesha caalamkuna ay hadda baaqiyada ay soo saartay kulli waa inuu ahaa wixii shuruudo ah oo horudhacayna la sameyn, laakiin wixii gudaha lagu heshiinayo oo u noqonaya dhammaystir heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo guddiga farsamadii baydhabo hawsha ay ku dhameeyeen.
Khilaafaadka siyaasadda ee dhinaca doorashada la xiriira waxa uu noqday mid hadal hayn weyn dhexdhigay bulshada, waxaana jira aragtiyo kala duwan oo laga bixinayay. hase ahaatee, aqoonyahankan ayaa qaba in geeddi socodka dowladnimada iyo masiirka doorashooyinkuba ay ku xiran yahay isogolaashiyo dhexmara madaxda Soomaalida ah ee Muqdisho ku kulansan.
ahaantii biyo sacabadaada lagaga dhirga, waxaanan anagu samayn cidinooma samayn karto. horta taas waxaan jeclaan lahaa aad inaan ugu adkeeyo madaxda Soomaalida oo dhan, kuwa gobol iyo kuwa federaal iyo kuwa siyaasi iyo shacab weynaha, horta qadiyada inay naga dhaadhacdo war waxaanan inagu samaysa iyo noo samayn mayso. taas waa qodob. qodobka labaad oo ah wixii la isku mari waayo oo sidaan iyo sidaani wuxu dhacdo, qolyahan dibaduhu inay xoogaa culays saaraan iyadu waa arrin siyaasiya oo haddii laga faa'iidaysanayo dhib ma laha oo waa wax la oran karo. laakiin waxaan qabaa anigu in ummadda Soomaaliyeed ay kasoo go'do oo iyagu ay samaystaan oo nidaamkii doorashooyinka la wada taago.
shirkan ka socda magaalada Muqdisho ee looga hadlaya arrimaha doorashada ayaa ku soo aadaya iyadoo Soomaaliya ay la tacaalaysa dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah oo uga imaanaya dhinacyo diidan jiritaanka dowladda. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
golaha wakiilada Soomaaliland ayaa shalay waxaa la horgeeyey wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee loo yaqaano xeer 14. xeerkan oo ku soo beegmaya xilli lagu wado in bisha soo socota dhammaadkeeda Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ayaa qodobada ka dhex muuqda uu ka mid yahay waxaa laga yeelayo xisbiyada jira marka waqtigooda sharciga uu dhammaado. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa xeerkan wuxuu ka wareystay xildhibaan Cabdulaahi Xuseen Cige oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada ee golaha, kana mid ah xubnaha uu gudoomiyaha golaha u xil saaray inay kasoo tala bixiyaan wax ka bedelka iyo kaabista xeerkan. waxaana ugu horeyn uu weydiiyey ujeedada.
ujeedada keentay waxa weeyaan in la helo xeer loo raaco hanaanka kala xulista xisbiyada iyo ururada iyo diiwaangelintooda, sidoo kale in lagu jideeyo mas-uuliyadda guud ee xisbiyada iyo hoggaankooda iyo hanaanka iyo xulgudashadooda. At the same time, in lagu dhiso guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada qaranka, isla markaana waajibaadkooga lagu qeexo.
Sayna ka warqabno xildhibaan, doorashadii golaha wakiilada ee deegaanka ee Soomaaliland ayaa dhacaysa dhowaan. Dabcan xisbiyadana waqtigoodii waa soo dhow yahay oo sanadka dambe ku eeg yahay. Xeerkana waa xeerka jideeya ee inta badan lagu maamulo xisbiyada iyo ururada iyo tartanka ay galayaan. Maxaad ka bedesheen ama aad kaabitaan ku soo samayseen markay noqoto xisbiyada iyo doorashadooda?
wallaahi de qodobo badan baan la bedelayo amadman lasoo jeediyo, laakiin haddii aan ku taabto qodobada ugu muhiimsan ee xeerka ku jira la taabtay, waxaa ka mid ah muddada ruqsadda xisbiyada ee hadda jira oo uu muddo xiloodkoogii ku dhan yahay sanadka dambe ee soo socda, isla markaana doorashadii ay ku soo bixi lahaayeen ee degaanadu ay ka hor dhacayso. marka xeerkan hadda lasoo jeediyey wuxuu soo jeedinayaa in muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa 10 sannadood oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. ruqsadda ogolaashaha xisbiyada ururadu waxay ku heli karaan doorasho toos ah halkii awal hore ay ka ahayd doorasho degaan lagu gelayey. Marka waa qodobada ugu muhiimsan ee wax laga bedelay iyo qaabka ay ku soo bixi karaan.
Marka seelka warqabna xeer nidaamiyihii hore qodobkiisa lixaad ee kala reebista ururada iyo xisbiyada ku tartamaya doorashada deegaanka. Farqada shanaad oo kale waxay tilmaamaysaa in lix bilood ka hor oo kale maalinta doorashada golaha deegaanka la yegleelo ama la sameeyo urur ama urur siyaasadeedka. Saad hadda tilmaanteena doorashadii golaha wakiilada iyo weliba deegaanku way ka hor dhacayaan. Marka mayaga gaar u tartamaya oo tartan u gaaray samaysmayaan oo ay magaranaysa ay u dhacaysa, sidee ururadii loo sameynaya tartankaas u dhacaya?
Qodobka afraad ee xeerkan ee hore farqadiisa rac waxay lahayd muddada liisanka xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. Isla iminkana wuxuu leeyahay oo isla qodobka farqadaha ka mida sida loo bedelay muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. Ruqsadda ogolaashaha xisbiyada ururku xisbigu ama ururku wuxuu ku heli karaa ka qaybgalka doorasho toos ah oo loo qabtay ururada iyo asxaabta isla markaana uu si rasmi ah uga mid noqday 3 xisbi si xeerkan waafaqsan. Marka waxay gelayaan doorasho toos ah oo isla xisbiyada iyo ururada laftooda lagu dooranayo.
Waan gartay. Gesta kale haddaynu eegno Xildhibaan Cabdullaahi, waxaa jira xisbiyadaasi markay tartamaan xubnaha ku soo baxa ama dad baa tartanada ka qayb qaata, xisbiyadu nidaam bay u dhisan yihiin iyo hannaan bay u dhisan yihiin. Inta badan waxaa dhacda in dooda ka timaado ama muran ka yimaado xubno xisbiyadii laga saarayo ama qaariya uu ka tegaya ama xildhibaano kuwa soo baxay oo ka wareegaya. Xeerkani ma jidaynayaa hannaan lagu xakamaynayo nidaamkaasi?
Wuu jidaynayaa. Waxaan u leeyahay waa inuu daahfurmaa qaabka loo dooranayo xisbiga gudihiisa hogaankiisa hadday tahay iyo hadday gudigiisa fulinta tahay iyo kan golihiisa dhexba. Isla markaa xubinta laga saarayo xisbiga laftiisana wuxuu daahfurayaa oo u caddaynayaa in si madax bannaan loo dacweyn karo, isagu ka dacweyn karo ilaa guddiga diiwaangelinta isla marayaan ilaa maxkamad sare isla gaarayaan.
Wagag, ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, hadda soo jeedin baad samayseen, golahaad horkeenteen, xeerkanna waa xeer aada muhiima oo hadday noqoto dhismaha ururada iyo xisbiyada iyo guddida diiwaangelinta hadday noqoto iyo hanaankii iyo nidaamka lagu maamulayay. Talabada xigtaa maxay tahay hadda markaad golaha keenteen kadib?
Golaha waanu keenay, waa loo akhriyey, waa loo qeybiyey, doodiisa furmi doonta isla toddobaadkan gudihiisa iyo toddobaadaha socod ayay doodu furmi doontaa. Doodu marka ay dhammaato goluhu isla gartana wuu ka gudbi doonaa golaha prosaskii caadiga ahaa baanu mari doonaa ee uu gudbayey ee la marin jiray xeerarka.
Kaas wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Cige oo u warramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo Zaara Cabdixamiid aynala socodsiiso.
dhowr iyo 30 sano ee lasoo dhaafay ee Soomaaliya ma aysan jirin hay-adda la socota tayada guud ahaanba alaabaha soo gala waddanka, haddii ay noqoto daawo amaba haddii ay noqoto cunto iyo wax kasta oo guud. Waqtigan waxaa markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ku dhow la sameeyey hay-addaasi oo la soconaysa alaabooyinka soo gala guud ahaanba dalka. Haddaba dhowaantan ayaa dowladdu ay xarag jartay xarunta iyadoo sidoo kaleetana la meel mariyey heerarkii shaqo ee hay-addaasi ay ku shaqayn lahayd. Maareeyaha guud ee hay-adda taya dhowrka Soomaaliya Aadan Xasan Barre ayaa barnaamij mijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan marti noogu ah waxa uuna su'aalo uga jawaabi doonaa aniga iyo dhegeystayaashaba, asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka uga qaybgeli doonaa barnaamijka. Soo dhowow Aadan.
Saara, waa mahadsantaa adiga iyo idaacadda v o e ba. Aad baa u mahadsantay. Waa dhowe.
Waa hagaag. Bal haddaan kugu bilaabo dhegeystayaasha intaanan u gudbin, waxaad iga warantaa hay-addan waxa ay qaban doontay howlaheedu waxay yihiin?
Saaro, waa mahadsan tahay. Hay-adda taya dhowrka Soomaaliyeed waxaa howlaha ugu muhiimsan ay qabanaysa ay tahay inay kontroosho dalka wixii soo galahaya iyo wixii ka baxaya iyo wixii gudaha lagu isticmaalahayo. Soomaaliya sidaad la socotidba sidii dalka u burburay ma lahayn standard halbeeg lagu eego waxyaalaha maarata dalka laga isticmaalayo, taas oo ka dhigtay Soomaaliya meel loo soo waalido ama lagu soo dhaamgareeyo waxyaalaha tayadooda hooseyso oo maaragtay keenay cudurro badan, jirooyin badan, dhibaatooyin badan dalka usoo maaragtay usoo hooyay. Dhinaca kalena hoos u dhac ku riday aaminaadii maaragtay lagu qabay dalka Soomaaliya in investorskii iyo dadkii waxa fiican keenahayay, maadaama wax jaban oo tayadooda hooseysa yaallaan inay keenaan, kana reebay suuqyada caalamiga ah maadaama Soomaaliya ayna lahayn standard, wixii ka baxayana ayna lahayn certification iyo shahaado ay ku gaaraan wax soo saarkii gudaha ay ku gaaraan caalamka iyo suuqyada caalamiga ah. Marka dalkii arrin culus oo aad runtii loogu baahan yahay ahayd, markii haddii hay-adihii dowladda iyo maaragtay dib usoo kaceen yaa baahidii banaanka timid, sidaas darteed baa dowladdu go-aansatay inay maaragtay ku darsato milestone-keeda. Sidaasaana hay-adii lagu dhisay dhammaadkii sanadkii 2020-ga, haddana waxaa la dhammaystiray agabkii ay ku halgali lahayd.
Waa hagaag. Marka shaqooyinka aad qaban doontaan, waxaad ka qabanaysaan iyo howlaha aad qabanaysaan Muqdisho oo keli ah, mase xarumo ayaad ka furanaysaan gobollada dalka? Dabcan xuduudihii ayaa furan, cirki ayaa furan, meelo badan ayaa wadanka waqtigan la iska soo geli karaa oo wixii la doono la iska soo gelin karaa, dekedihii ayaa iska furan. Halkee ayaa howlihiina shaqo ay ugu badani ay noqon doonaan?
Howlaha ugu badan waxay noqon doonaan dalka iyo dibaddaba haddii la yiraahdo. Dalka gudihiisa waxaa laga samayn doonaa maamul goboleed kasta iyo caasumada iyo meel walba waxaa hay-addu ku yaalan doontaa xafiisyo. Waxaa la howlgelin doonaa maaragtay shaqaalihii, waxaa la isku dayi doonaa meelaha dalka wax laga soo geliyo iyo meelaha wax laga dhoofiyo iyo meelaha loo yaqaan border pointska oo xuduudaha ah, intaba waxay ku yaalan doontaa xafiisyo. Sidoo kale waxay adduunka la wadaagi doontaa oo dibadda lagu soo jeekareyn doonaa standardka lasoo saaray oo Soomaaliya ra-iisul wasaaruhu wiigii dhowaa uu daahfuray. Waxaa loo geyn doonaa oo la gaarsiin doonaa dhammaan dalalka iyo wax laga soo dhoofiyo oo Soomaaliya wax uga yimaadaan iyo institutionska wax soo dhoofiya. Waxaana maaragtay waxaan standardkaas lahayn aan laga soo dhoofinayn meelahaas. Marka qaarna waxaa lagu soo maarayaa dibadda, qaarna markay soo gaaraan gudaha dalka oo dhanna waa ka shaqeynsaahayd.
Waa hagaag. Markana waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhegeystayaasheena khadadka telefoonada aan bal siiyo si markaasi ayagana aragtidooda noola wadaagaan. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan siiyo. Soo dhow walaal, magacaa ku bilow iyo halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waa Cabdirasaaq Xasan, jooga magaalada Balxaawo. Iyadoo ay fududeeyeen waxaweye laamaha sharci dejinta sida baarlamaanka, run ahaantii waxaa lagu jiray 30 sano burburka ahaa dhibaatooyin quality controlka maaragtay baa dhib naga haystay. Waxyaalaha ugu dhibka badnaa waxaa kamid ahaa dawooyinka iyo cuntada la cuno. Run ahaantii waxaa iska dilaacay ganacsato waxay rabaan isa keenayaan haddii dawo tahay haddii cunto tahay, iyadoo waxyaalaha dhibka ugu badan uu ka jira ay tahay in dawadii oo ama dhacday ama raashinkii oo dhacay la keenay, iyadoo markaas ay ugu dhiiranayaan arintaas darteed in aysan jirin quality control ama wax dabagal ku sameynaya fayadhowrka Soomaaliya. Run ahaantii waxaan leeyahay oo ku dhiirigelinayaa agaasimaha inuu ay jiraan caqabado fara badan, laakiin uu arintaas uu laga gudbi doono uu u dulqaato. Caqabadaha ugu badan oo ka hor imaan doonana waxay noqon doonaan ganacsatada Soomaaliyeed, ha ahaadaan kuwa maaragtay ka ganacsada raashinka la cuno ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada raashinka ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada dawooyinka maaragtay dadka ee lagu daweeyo. Tii waxaan anagu ka shaqeynaa caafimaadka. Caqabadahan la kulana waxaa kamid ah hay-adaha caafimaadka inay sameeyaan wax la yiraahdo booshing system, wax la yiraahdo inay sameeyaan ama dawooyin aanan u baahnayn ay noo keenaan oo ama dhacay ama aan wadanka laga isticmaalin ama maaragtay anaga markaasaan waxaweye baahideena aan ku kafargaraysneen. Ma diidi karno waxaweye dawadii intaan iska warehouse-yada la iska dhigay iskaga dhacayaan, kolkaas haddana dhibka ugu weynan ugu keenaa waxaa kamid a haddana gubidoodii iyo raridoodi baa dhib nagu keena. Marka waan ugu mahadcelinayaa dowladda arrinta ayada inay hay-adda noo sameyso. Agaasimahana waxaan ku dhiirigelinayaa inuu arrinta ayada waxaweye si door leh oo dulqaad la uga qayb qaato. Waa mahadsantihiin baada warbaahinta v o a.
Maareeyihii hay-adda ayaa tahay ma jirtaa sidaas ugu dhigaya dhegeystahaasi hay-adaha caafimaadka dadka ka shaqeeya kamid ah in daawooyin dhacay ee wadanka soo galaan oo kadibna xataa in la gubay iyo in la aruuriyo ay dhibaato iyo waqti kala kulmaan hay-adaha caafimaadka?
dirsaaq aad uu mahadsan yahay arintiisu talay u badnayd. Runtii waana sida uu sheegayo dhibaato badan maaragtay arintan xilligaas dheer oo hadda Soomaaliya ay saaxada ka maqnayd, dhibaatooyin badan oo institutionskii controli lahaa iyo maaragtay wixii oo dhan burbureen ayaa dhacday. Sidoo kale waxaan isku dayi doonaa wax kasta oon qaban doono haddii Ilaahay yidhaahdo aan qaban karo. Soomaaliya waxaa guul ah maanta waxay leedahay halbeegii standardkii lagu ilaalin lahaa tayada waxa dalka soo galaya, waxa baxayana lagu dhiirigelin lahaa inay certificate ku haboon helaan. Marka waxaan isku dayeynaa in dalkao dhan la gaarsiiyo in wacyigelin dadka Soomaaliyeed ku filan dhibaatooyinka ay u geysteen daawooyinka iyo waxa dhacay oo la keenahayo iyo saameynta ku yeesheen bulshada in la gaarsiiyo. Haddii aad baad umahadsanta Cabdisaaq, soo jeedintaada adiga iyo dadka lamidkaana waxaa laga rabaa inaad kaalintiina qaadataan. Aad baa umahadsan.
Waayahay. Ganacsatada waxaa jirta inay halbowlaha isha dhaqaale ee dalka ay ahaayeen wadanka intii uu burbursanaa, dabcan waxna ay keenayeen, waxna ay dabcan ayaga laftirkooda lama wada dhihi karo waxyaaba qaldan ama tay ahaan aan fiicneyn ayay keenaano in badan oo wadanka waxa la isticmaalo oo ganacsato unbaa keenta, dabcan cid kaloo keenta ma jirto. Marka adinkii ganacsatada xiriir intee la eg ayaa idinka dhexeeyo ama sidee ayaa xataa rabtaan inaad u dhoweeyataan ganacsatada oo isfaham u yeelataan oo waxyaaba muhiima inay wadanka keenaan halkii aad ka fiirin laheedan untayada oo keliya?
Ganacsatada xiriir fiican baan leenahay. Runtii intii hay-adan proceska ay ku jirtay oo la dhisahayay oo baarlamaanka iyo ay ku jirtay ganacsato badan oo ganacsatada waaweyn oo Soomaaliyeed ka mid ah baa dadaalaysay oo daba taagnayd oo baarlamaankii meel walba la hadlaysay in la dedejiyo oo hay-adan mar maaragtay ay dhisanto. Reasonka ay arrintaa u sameynahayeenna waxay ahayd dhibaatada ay dareemayeen oo culayska maaragtay runtii yaa saameeyey. Marka ganacsatadu inta xun oo keliya maaha, fiicnaantaasay leedahay dadaalkaasayna ku jiraan. Ganacsatadu waxay ka mid tahay hay-adda chamberka oo ganacsatada kulmisa, waxay ka mid tahay boardka ay leedahay hay-addan tayadhowrka Soomaaliyeed. Waan kulannaa, waa isku xirannahay, waxaan isku daynaa maaragtay runtii in aan wax badan aan isla ogaano oo meelaha sida wax loo bilaabayo qaabka ugu haboon oo maaragtay looga hortegi karo in dalka wax nadiifa yimaadaan. Marka waa isku xirannahay ganacsatada, waxaana rajaynaynaa in aan maaragtay xiriirka naga sii siyaadin haddii Ilaahay yiraahdo.
Waa hagaag. Dhegeystaha kale, bal aan khadka u furo. Walaal, soo dhawow, magacaa ku bilow iyo halka aad joogtid.
Magacay waa Saalax Muuse Saalax. Waxaan joogaa degmada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Haddii aan ka hadlo ra'yigeyga, runtii aad baan ugu faraxsanahay in la aasaaso hay-adda fayadhowrka qaranka, taasoo wax weyn ka tari doontaa in la hubiyo cunnooyinka iyo dawooyinka soo galaya dalkeena. Haddii aan ka hadlo dowladda Soomaaliya ma la socon kartaa dawooyinka dalkeena iyo cunooyinka soo galaya? Haa, haddii la helo dad farmasiyaasha dad aada ugu takhasusay oo quality controlka yaqaana wadankeena, sanad dheer waxaa qalinjabiyay arday ka badan 10,000 oo bartay cilmiga loo yaqaano public health-ga oo la socda fayadhowrka ama cunnada inay dhacday iyo inay sax tahay. Runtii haddii la helo dad aada u tababaran oo aada u yaqaana, lana geeyo meelaha ay dawooyinka sida iyo cunooyinka kusoo degi karaan sida airboodada iyo dekedaha, runtii wax weyn baa laga qaban karaa dawooyinka iyo cunooyinka soo galaya dalkeena. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan salaamayaa agaasimaha hay-adda iyo daadiyaha barnaamijka Saaro Cabdi.
Dad badan waxay soo jeedinayaan talo un dhinaca caafimaadka ugu daran iyo cuntooyinka intaba sida la leeyahay, waxyaabaha tayadooda in la hagaajiyo u baahan, daawada iyo cuntada ugu muhiimsan. Marka ilaa iyo haatan howlahaad qabateen maxay tahay? Dhegeystayaasha waad maqlaysaan intooda badan, talo unbay soo jeedinayaan.
Horta dhegeystayaashu aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan xoogaa yar oo sharaxaada ka siiyo hay-adda magaceeda. Horta waa hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed. Adduunka waxaa looga yaqaanaa hay-adda standardka ka shaqeeya, Somali Bureau Standard. Fayadhowrku waxaa weeye waa sector hoos yimaada maadka. Marka fayadhowrki maaha, tan waxaa weeye hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed. Marka in ay maarata saa u fahmaan ba fiican. Ilaa hadda waxaa noo qabsoomay maadaama saarooy aad ogtahay oo 30 hay-addan ay saaxadda ka maqnayd oo ay ahayd institution cusub oo hadda la dhisay, in la helo institutionkii la istaajiyo marka la istaajiyo kadibna loo diyaar garoobo howlihii ay qaban lahayd makaaniyaadka u baahnayd. Howlaha ay u baahanta ugu muhiimsana waxaa ka mid ahaa si loo ilaaliyo tayada dalkan waxa soo galahaya, waxa ka baxayana certification helaan, waxa gudaha lagu isticmaalahayana sidoo kale, waxaa culayska la saaray in hay-adii si ay aqoonsi u hesho hay-adaha standardka kuwa rijinka, kuwa caalamka iyo kuwa islaamka, sababtoo ah hay-adda maadaama waxa laga hadlayaa ay tahay waxa dalka soo galahaya islaamka, markaan kuleeyahay waxaa soo galahaya maarata waxa la yiraahdo xalaal standard oo waxyaalaha dalka soo gala, in dhinaca xalaashana laga fiiriyo, dhinaca tayadana laga fiiriyo, dhinaca badqabkana laga fiiriyo, si wax dheeli tiran oo maaragtay oo badbaado ku jirto ay dalka usoo galaan. Marka standardkii hay-adihii waa lagu soo biiray oo caalamka, Soomaaliya maanta ita waxay ka mid tahay hay-adda midowga Africa ay ku midaysan yihiin oo ARSO loo yaqaano, oo standardka ilaalisa, oo database koodu Soomaaliya u furan yahay, oo standardkii waxalla wixii loo baahdo dokumenti oo halbeeg ah oo lagu ilaalinahayo waxa oo caawinahaya maaragtay si looga miro dhaliyo hawshan caawinahaya ka mid tahay, waxay ka mid tahay hay-adda islaamka oo loo yaqaano ISMIG ilaalisa iyaduna tayada caalamulislaamka oo ay wax badan nooga xiraayeen sidii xoolihii iyo waxyaalaha lamidka ay nooga xiraayeen oo dhoofa. Marka standardkiina waa la helay, oo standardki waxaa la adabti gareeyey East Africa standard iyo standardki islaamka oo laisku daray, harmonizationa lagu sameeyey, wuxuu diyaar u yahay asagena in lagu shaqeeyo, waxaa la furay xafiisyadii, waxaa la tababaray bilow ah shaqaalihii qaar ka mid a intii haddeer diyaarsanayd, kuwa kale waxay u baahan yihiin in loo helo maaragtay diyaar garowgeed iyo dhaqaalaheeda iyo waxeeda. Marka hay-addu hadda waxay u diyaarsan tahay inay xafiisyadii maamul goboleedyada tagto, xafiisyadii soo furto, kuwii intaahana waa diyaar, markaasna shaqadeeda ay bilowda haddii la yiraa.
Waa tahay maare saad sheegtayba Soomaaliya waxyaabaha laga dhoofiyo meelaha qaarkood waxaa kamid a qudaarta, liinta si aada ayaan u xasuustaa dhowr sano ka hor iyadoo si weyn wadamada Imaaraadka Carabta iyo meelo kamid a kuwa dariska xataa iyadoo loo qaado ilaa iyo meelo kasii fog oo ilaa Yurub ayay gaartaa liinta Soomaaliya. Qudaarta mooska hadda lagu soo daray oo Turkiga iyo meelo kamid a loo qaado. Waxaa jirtay xoolaha oo dhibaatooyin badan Soomaalida ay ka haysato gobollo kala gedisan, inta badan iyadoo malaayiin doolar oo lacaga Soomaalida ay dhoofiso oo xoolo ahaa laga yaaba in la dhaho talaalkoodii ama tayadoodii ma fiicno. Taa iyada sidee hay-adiina adaaba ka dhawaajisay ee qayb uga noqon kartaa si maaragtay ganacsatada Soomaalida xataa aad gacan uga geysataan dhib ka haysto?
Aad iyo aad saaro. Horta dhibaatada ugu weyn oo jirtay waxay ahayd alaabta ka baxda halkan ganacsiga ka baxa oo qudaarta iyo waxyaalaha lamidka ah, sinsinta, liinta, alaabadaas oo dhan. Dhibaatooyinka haystay waxay ahayd markay Soomaaliya ka baxaan ma lahayn shahaado la aqoonsan yahay, waxay tegi jireen Soomaaliya laga qaadi jiray Dubai baa la geynayaa, Cumaan baa la geynayaa, meelahaas waxaa laga dhigahayaa in ay Dubai kasoo baxeen oo ay Imaaraad kasoo baxeen, markaas kadib baa dalka kale loo bax geynayaa. Qolada shahaadadaa siinayso inay meesha kasoo baxeenna qiimay saaranhayaan kale iyo percent. Marka dhibaato weyn oo inaan Soomaaliya wixii la aqoonsanayn shahaadadeeda iyo waxa kasoo baxaya ganacsatada Soomaaliyeed haysatay, xoolahana sidoo kale maadaama aynan lahayn hay-ad lala xiriiro xagga standardka iyo marka la fiiriyo tayada oo tigti ugu dambeysay saarta, waxay soo maraan ayaka u fiican oo waxay maraan caafimaad, maaragtay waxay leeyihiin waxyaala badan oo process oo Soomaaliya ka dhisan iyo maxjar iyo system ay maraan baa jira. Haddana saasoo tahay maadaama hay-adan oo kale oo u dooda oo dowladihii inta aada tiraahda xoolahanaga tayadooda waa nooca waalidkooda waa la farfay gareeyey waxooda oo mas-uulka ayna jirin, iyada kuna dhibaatooyin badan bay la kulmi jireen oo haysatay. Marka arintaasa hadda laga gudbay, Soomaaliya hadda waxay yeelatay standardkii, waxay helaysaa certificationkii, wax soo saarka Soomaaliya gudihiisa kasoo baxa adduunka meeshay rabaan haddii laha yiraahdo iyo xili dhow yay tegi doonaan iyagoo shahaado la aqoonsan yahay oo Soomaaliya leedahay wata. Marka arintaas waa arrimaha koowaad guusha laga gaaray, insha allahu yana kamid noqonaysa.
intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay maareeyaha guud hay-adda soomaaliya u qaabilsan la socoshada tayadhowrka guud ee dalka haddii ay noqoto daawooyinka alaabaha iyo cuntada iyo wax kastoo waddanka soo gelaya ama wixii ka baxaya barnaamijka waxaa marti ugu ah mar kale aadan xasan barre oo isagu ah maareeyaha hay-addaasi bal dhegeystayaasha aan dib ugu noqdo mudane maareeye aan dhegeysano dhegeystahaana
magacay waa maxamed daare biixi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho su-aashaydu waxaa weeye oo ku saabsan fayadhowrka sidee ku suurtageli kartaa maaraynta iyo kontaroolidda badeecooyinka ka soo gala dekadaha iyo eelaboorada dalkeena wax ma jiraa sharciyo iyo nidaam lagu xakameyni karo badeecooyinka cuntooyinka iyo guud ahaan ganacsiga
marka sharciyo ma jiraan aad u samayseen sida dhegeystahaasi uu dhigayo uu mahadsan yahay dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
maxamed daahir waa mahadsan yahay runtii arintaas waa arrimaha ugu muhiimsan oo ay tahay in xalka loo helo laba arrimood baa yaan sharciyada ka hor yaan rabaa xoogaa inaan maaragtay la wadaago dhegeystayaalka qodobka koowaad waxaan ku dadaalaynaa haddii laha yiraahdo in ganacsatada soomaaliyeed ay dibadda ku soo baaraan badeecadaha ay soomaaliya usoo dhoofinahayaan ka hor rarka waxaa jira barnaamij la yiraahdo adduunku hadda la qabsaday oo waxaa la yiraahdaa pre-shipment inspections waxaa weeye qofku meesha uu kasoo raranahayo alaabta hadduusan kor kasoo raranahayo Brazil buu taagga kasoo qaadanayaa in alaabta qualitygooda la jeegareeyey institutionka soo jeegareeyanaya uu yahay institution la aqoonsan yahay oo soomaaliya ka dawaan gashan in loo aqoonsan yahay oo ku jira standardizationka hay-adaha loo ogolaaday inay kontrolsho soomaaliya standardkeeda wixii soomaaliya soo aadahaya marka halkaa lagu soo baara soomaaliya maadaama ay xeeb ballaaran leedahay oo markii xamar as dekadeeda lagu jeegareeyo ay kasoo geli karto dekad kale oo macbil ah ama meel dhexe ku taal ama gobol kale ku taal ama meel kale ku taal waxaa qorshaha ugu horeeyaya hay-addan dalka oo dhan si loo xafido waxa soo galahaya ay ahaadaan wax atleast maaragtay tayadooda la ilaaliyey in lagu soo baaro dalkoodii ay ka yimaan barnaamijkaas waa lagu jiraa waxa uu ka yahay qorshahanaga wuxuu ka yahay kaalinta koowaad arinta labaad waxaa weeye maadaama standardkii la helay xaafisyadii gobolada la hagaajinahayo laabab la keenahayo dekadaha meelaha iyo airboorada iyo shaqo laga bilaabahayo iyadana waxyaalaha ayakoon la baarin ama soo dhinac mara ama iyadoon la ogeyn soo safra ayakana laababkoodii baa loo diyaarinaya oo lagu baaraya marka haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku dadaali doonaa in arintaas xal loo helo
aan dib ugu noqdo dhegeystayaasha.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiraxmuun Bashiir Jooga, Hargeysa. Arrinkan hay-adda badqabka iyo fayadhowrka dawooyinka iyo cuntada dalka waa arrin aad loogu farxo dabcan haddii la eego maanta iyo xaaladda lagu sugan yahay in la kontaroolo dalkii wixii soo gelayay lana ilaaliyo mataqaanaa wax walba oo bulshadii soomaaliyeed isticmaalayso oo ay muhiim u tahay dawada iyo cuntadu. Waxaan aada u soo dhaweynaynaa arrinkan oo ku bagaadibnaa dowladda inay hore usii wado horumarna la gaarsiiyo maadaama ay dowladdu hadda soo dhistay hanaankii ahaa xiriiradii kala dhexeeyay dowladaha caalamiga. Arrinkanna waa arrin aada u wanaagsan.
Dhegeystayaasha intooda badan aragti unbay dhiibanayaan ku aadan inay arrintan wax wanaagsan tahay. Waxaad iga warantaa bal haddaad dib ugu noqotid dhibaatooyinka ka dhasho ama ay keento haddii tayada cuntada daawooyinka iyo alaabaha waddan soo gelaya aysan dowladda ogaan karin amaba hay-ad kontroolsha aysan jirin oo la socoto, caqabad intee leeg ayaa ka dhalan karto?
Maadaama xilli dheer Soomaaliya wax institution tayada kontroola aynu ka jirin, arrintaasu waxay ku yeelatay saameyn weyn oo dhinac kasta ah, oo waxay saameysay dhinac kasta, ama dhisma ha noqoto, ama ha noqoto cunto, ama daawo ha noqoto, ama dhinac kasta ha noqoto. Example waxaan kugu soo qaadahayaa cudurro aan dhici jirin ba dalka ka dhaca, waxyaalaha la keeno Soomaaliya loo soo dhoofiyo waxaa ka mid a waxyaalaha dheydkoodu ay ka harsan tahay dhowrka bilood
waxyaalaha inta dhacay taariikhda laga soo bedelay xilligii intii markaan shaqada bilownaysa haroy waxaan waxyaalaha la kulano ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa waxaa jira istooro waxyaalaha dhacay lagu soo aruuriyo oo dubai ku yaal oo taariikhda halkaa looga bedelo oo soomaaliya kaliya loo dhoofiyo iyo sheeyo ay ku qoran tahay waxaa loo dhoofin karaa soomaaliya kaliya. Waxaa jira dalalka dariska nala ah oo hay-adahan oo kale ka jiraan waxaa la kontroolaa dalka wax kastoo soo galaya. Waxyaalaha kontrol waxaa lagu sameeyaa waa la celiyaa intooda badan, qaarna waa la gubaa, qaar badanna waa la celiyaa. Haddii hantidu badan tahay waxaa la dhahaa meesha kala timaadeen la aada si ay kambaniyadaay kasoo gateen dib ugu transport gareeyaan oo ay dib hantidooda uga raadsadaan. Meeshii meeshii u celin lahaayeen Soomaaliya hadda wax kontrool lahayn Soomaaliya lagu soo celiya. Sanadkii iyo bilowgii 2020 Soomaaliya waxaa soo galay ilaa 4 markab oo waaweyn oo laga soo celiyay dalalkan geeska Africa laga soo leexiyey oo Soomaaliyana iyadoo la kontroolin ay soo galeen. Marka qatar badan oo xagga nolosha iyo xagga jiritaanka iyo xagga caafimaadka ayaa dhinacaas kasoo gaaray. Dhinaca aaminaada intaa bas aan ku daro dhinaca aaminaada dalkii Soomaaliya maadaama dalkaas lagu dhaam garaynahayo uu noqday waxyaalaha contrafaitka waxaa ka kalsoonidii kala noqday dadkii wax fiican keeni jiray baa kalsooni darra ku dhacday. Waxoodii bay qiimo u waayeen sababto wax ka jaban oon dheydkoodii dhacay baa meel suuqi yaal. Taasna waxay keentay wixii saxda ahaa iyo dadkii watay inay meesha ka baxeen, maalgashigiina uu meesha ka baxay. Marka arinta dhibaatooyinkaas oo dhan baa qaybahaasa ka midasaan.
Dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa fursada
Masteex Gaarana Cusmaan jooga South Sudan, haddaan barnaamijka u kulankala dooda waqtigan la joogo ma shaqeyn kartaa hay-adan la dhisay, ma xakameyn kartaa dowladdu daawooyinka iyo cuntooyinka? Ani aragta ahaantayda way waqti markasta waa loo baahnaa, waqtigii loo baahnaa ayaana la magacaabay. Marka wax kastoo la bilaabo mastirmaan in hore ay ka shaqeeyaan, hadda haddii ay shaqeyn weeye xukuumadaha dambe oo dhismi doona ayay shaqeyn doontaa.
Waa tahay dhegeystahaasina intaas aan kaga gudubno aragtidiisa guud ahaanna barnaamijkii, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Aad ayaan kugu mahadcelinayaa Maareye. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Xasan Barre oo ah maareeyaha guud ee hay-adda dhowaanta la magacaabay ee tayadhowrka guud ee dalka oo ah hay-ad wax badan ka eegi doonta arrimaha badqabka iyo fiyoobida cuntada iyo guud ahaan daawooyinka lasoo geliyo dalka. Waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha asagii dhegeystayaasha ka qayb qaatayba waan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad buu mahadsantahay Zara Cabdixamed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaysay iyo taasi ahayd.
Haatana dhegeystayaal, daqadaha inooga dhiban waqtigan hawada ka bixi lahayn kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Dowladda Ethiopia ayaa sabtidii sheegtay in ciidamada Eritrea ee ka dagaalamaya gobolka Tigray ay bilaabeen inay halkaasi ka baxaan maalin kadib markii dalalka ku midoobay ururka G7 ay ku baaqeen ka bixitaan degdeg ah. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii tegey waxa uu sheegay in ciidamada Eritrea ay ka bixi doonaan gobolka Tigray 3 maalin uun kadib markii uu qiray joogitaankooda. Hase yeeshee dadka deggan qaar ka mid a magaalooyinka gobolka Tigray ayaa soo warinaya joogitaanka askarta Eritrea, waxaana bayaan ka soo baxay jimcihii G7 lagu yiri in bixitaankooda ay qasab tahay inuu noqdo mid degdeg ah, shuruud la-aan ah oo la xaqiijin karo. iyadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia qoraal ay sabtidii soo dhigtay, baraha bulshada waxay ku sheegtay in hannaanka ay ku baxayaan ciidankaasi uu bilowday. Abiy ayaa bishii November waxa uu guluf dagaal ku qaaday gobolka Tigray kadib markii uu sheegay in ciidamada ururka TPLF ee maamulayay gobolkaasi ay weerareen fariisimada ciidamada dowladda federaalka. Ugu yaraan 22 ka tirsan ciidamada amniga ee Indiya ayaa lagu dilay gobol ku yaala bartamaha dalkaasi. Dhacdadan ayaa ka mid a weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa ee kooxda xagjirka garabka bidix ee Maus ay sanadkan geystaan, sida ay saraakiishu sheegeen xadda maanta ah. Xubno ciidamada amniga oo ka tirsan unuga ugu sarreeya ee ciidamada biliiska ee Kobra iyo askar kale oo ka socotay waxaha kale ee ammaanka ayaa sabtida lagu weeraray gobolka ay ku badan yihiin qabaa'ilka ee Jadiska intii uu socday howlgalka dhana kooxaha wax iska caabinta. Tirada dhimashada ayaa ah tii ugu badnayd ee gaarta ciidamada amniga ee Indiya oo tan iyo sanadkii 2017 dagaal kula jiray jabhadda bidixda fog. fallaagada maoist oo sidoo kale loo yaqaano naxals ayaa muddo 10 sano ah waxay waday kacdoon hubaysan oo ka dhana dowladda. Hogaamiyaasha kooxdan bidix ee mayalka adag ayaa sheegay inay u dagaalamayaan danaha dadka saboolka ah, kuwaasi oo aan ka faa'iidaysan kobaca dhaqaale ee Indiya oo ah dalka saddexaad ee ugu dhaqaale badan qaaradda Eeshiya.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo noo akhrinayay warka caalamka.
markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha aynu jaleecayno ku soo dhawaada heestan.
dene galabna mana dhigistaal waan naga intaas waxaan idin soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo